Vi siger velkommen til de tre næste programmøder. Velkommen til Jørgen Lerup, som er med i Bedsteforældre for Asyl, som skulle siges, og til Anne Nielsen, som er formand for SOS mod racisme, og til Jakob Juhl og Tamsmark fra Kirkeasyl. De vil på skift få ordet et kvarters tid, og så vil vi have en samlet spørgsmål bagefter.
Et spøgelse går gennem Europa. Højreradikalismens uhyggelige fremmedfjendske spøgelse. I alle europæiske lande findes der politiske partier og grupperinger, som har fremmedhad og racisme som deres væsentligste dagsorden. Og det er tæt på os. I Holland, Norge, Schweiz og Østrig er fremmedfjendske partier på vej til at blive landenes største. Og i Sverige, i Malmø, må jødiske familier flytte ud af byen på grund af overfald og chikane. Jamen så slemt er det da heldigvis ikke i Danmark, vel? Men tænk lige efter en gang. Det danske socialnationalistiske parti, Dansk Folkeparti, står i meningsmålingerne til at få ca. 15% af stemmerne ved et folketingsvalg. Og det har hidtil været mere end rigeligt til at fastholde VK-regeringen i et fast førergreb. Et førergreb, der er så fast, at det har været muligt for Dansk Folkeparti at få gennemført stort set en hvilken som helst stramning af dansk asyl- og flygtningepolitik. Stramninger, der er så kyniske, umenneskelige og fremmedfjendske, at ingen ville have troet det muligt, at det kunne ske i Danmark for bare 20 år siden. Men er det nu så slemt, som jeg står og siger? Der finder jo ikke politisk motiveret vold sted i Danmark. Heldigvis da. Men tænk lige på, hvordan for eksempel irakiske afviste asylansøgere hentes klokken 5 om morgenen af et stort politiopbud, lægges i håndjern, sættes ind i elevatoren eller på et fly direkte ud af landet. Nacht und Nebel kaldte man denne arrestationsmetode under Nazi-Tysklands besættelse af Danmark. Nacht und Nebel, sagde jeg, står jeg her på talerstolen i Grundtvigs fædreland på Brandbjerg Højskole og påstår, at danske myndigheder bruger nazimetoder. Nej, men det ligner. Og beskylder jeg Dansk Folkeparti for at være et nationalsocialistisk parti? Nej, Dansk Folkeparti har indtil videre respekteret de demokratiske spilleregler. Men de udnytter demokratiet og deres styrke, når der skal tælles til 90 i Folketinget. Og de udnytter deres styrke helt ud til anstændighedens grænser og sommetider over disse grænser. Og i den offentlige debat er deres adfærd forfærdende og tror jeg også farlig. Som professor Sten Hillebrandt fra Aarhus Universitet formulerede det for nylig den 27. februar i Politiken. Der finder en human nedkøling sted i Danmark i disse år. Der finder en forråelse sted. Tonen er mere og mere uanstændig. Sproget er uhørt hårdt. Holdningerne nærmer sig racismen. Retorikken er usiviliseret, reaktionær, intolerant og primitiv. Intet er for plat, intet for intolerant og racistisk. Slut på det citat. Og man må sige, at i lidet flatterende opportunisme og angst for at miste regeringsmagten, så går V&K med til det hele. Ja, måske nøjes det ikke bare med at gå med til det. For var det ikke finansminister Claus Hjort Frederiksen, der udtalte i et utiltalende knæfald for Dansk Folkeparti, at Venstre og Dansk Folkeparti har fælles værdier. Jamen, hvad så med regeringsalternativet da? Tja, den venligste beskrivelse af Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis agerende er vel at sige, at de har valgt tavshedens tydelige tale. Den sidste store socialdemokrat, Svend Auken, appellerede i direkte strid med partilinjen ved vores fælles store demonstration i juni sidste år, indtrængende og i stærke ord til, at vi alle vedkender os vort fælles samfundsmæssige grundlag. Det grundlag, som bygger på ordentlighed, medmenneskelighed og solidaritet med de svageste. Men har nogen hørt eller læst om, at ledende politikere fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti stærkt og utvetydigt går til angreb på eller bare tager afstand fra VKO-blokkens umenneskelige og ubarmhjertige asyl- og flygtningepolitik? Nej, ingen, tror jeg. I tavs opportunistisk ynkelighed skal de nemlig ikke have noget klinket. Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis fælles trang til at få regeringsmagten ser ud til at være så voldsom, at de mener, at det retfærdiggør, at god borgerlig og socialdemokratisk anstændighed er blevet ligegyldig. Selvom der indrømmet har været nogen, men ikke ret meget muren i baglandet. Det går ondt at konstatere, at der desværre er gået råd i disse to partiers etiske fundament. Men så har vi da heldigvis vores fri og uafhængige presse, den fjerde statsmagt. Ja, der har været lejlighedsvise undtagelser fra et ellers ensartet mønster af ligegyldighed. Information, Kristeligt Dagblad og Politikken bør roses for at forsøge at skabe diskussion og opmærksomhed omkring områder af dansk asyl- og flygtningepolitik en gang imellem. Politikken for eksempel ved at bringe et stort interview med Carsten Jensen, hvor han fik plads til at tale om vores kollektive samvittighed som nation. De elektroniske medier er helt borte i denne her sammenhæng. Desværre synes det, at det degenererede til passivt mikrofonholderi. Hvor langt medierne er kommet i slap accepteren af, hvad der foregår, kan måske bedst beskrives ved at minde om, at nagt- og næbelafhentningerne og tvangsdeportationerne i bedste fald får en lille neutral politik i nogle aviser, eller i dag blev et par afviste asylansøgere sat på et fly ud af Danmark. Punktum. Afhentningernes brutalitet, rædslen hos dem, det går ud over, og splittelsen af de familier, det medfører, er tilsyneladende ikke specielt interessant at skrive om. Måske vil I mene, at jeg står og overdriver vildt i denne korte beskrivelse af den politiske virkelighed omkring dansk asyl- og flygtningepolitik. Det tror jeg nu ikke, at jeg gør. Men det er vigtigt at fastslå, at det ikke er kun af Dansk Folkepartis, regeringens, Socialdemokraternes, SF's og mediernes skyld, at vi står, hvor vi står. Hvor fælles kollektiven laden stå til, hvor tilpasning til de drømvise stramningers linde strøm bærer faktisk det største ansvar for, at vi som nation er endt, hvor vi er. Et sted, hvor ingen af os synes, det er rart at være, tror jeg. Der er meget på spil. Rigtig meget på spil. For dybest set drejer det sig om vores personlige, etiske og nationale selvopfattelse. Det er uhyggeligt at konstatere, at der ikke er udsigt til, at politikerne eller medierne selv ikke efter et folketingsvalg vil genrejse dansk asyl- og flygtningepolitik til et anstændigt niveau. Så hvis vi ikke vil være det Danmark bekendt, som de sidste 20 år har skabt, så må vi indse, at forandring kun kan komme nedefra, det vil sige for os. Vi må simpelthen rejse os og gå til modstand. Nogen må tage initiativet til at organisere modstanden. Det bliver svært, det bliver op ad bakke, det vil tage tid, og det vil tage kræfter. Men det er nødvendigt, og det er på høje tid. Ingen dansk politiker bør i den valgkamp, der så småt er begyndt, slippe for at tage stilling. Ingen politiker, ingen borger, ingen overhovedet skal kunne sige, vi vidste det ikke. Vi vidste ikke, at dansk asyl- og flygtningepolitik har ført til de tragedier, det har. For husk på, at når den sidste afviste irakiske asylansøger er tvangsdeporteret, ja, så eksisterer det system af lovgivning, regler, politisk pres og holdninger, som muliggjorde alt det forfærdelige, der er sket, så eksisterer det jo stadigvæk. Og historien har det jo desværre med at gentage sig. Så modstandskampen skal være slagkraftig, velorganiseret, velfinansieret og meget, meget effektiv for at slå hul gennem muren. Hvis dette møde kunne blive udgangspunktet for en modstandskamp og en folkelig rejsning mod den førte danske asyl- og flygtningepolitik, så ville det være rigtig dejligt. Tak for opmærksomheden.
Og så Anne Nielsen.
Ja, tak fordi jeg må komme her. Og som Birgitte sagde, jeg er formand for SOS mod racisme. Og der står ikke særlig meget om asylpolitik i vores formålsparagraf, men det har alligevel været noget af det, vi har vægtet højt i senere tid, fordi vi synes, det er nogle af de alleralvorligste ting, hvor racismeområdet foregik. Altså, Danmarks asylpolitik er ligesom blevet strammet i to faser. Fase 1, det var at hindre folk i at få asyl i Danmark. Fase 2, det er at få dem, som er her ud af landet. Både i form af tvangsindsættelser i rækker, og nu også med det lovforslag, der blev vedtaget den 16. marts, altså sidste uge, med at man kan få 120 kroner, hvis man har en permanent opholdstilladelse eller ophold på en vis periode, for at rejse ud af landet og blive væk. Godt. Sådan som jeg vil snakke her på de her knap 15 minutter, jeg vil sige en lille smule om flygtningekonventionen og Danmarks overtrædelser heraf og de andre konventioner. Og så vil jeg sige, hvad vi har forsøgt os i forhold til NIBE, som var et udvalg under Europaparlamentet. Og så vil jeg sige, hvad UNHCR har sagt noget om i forbindelse med Danmarks aftale med Irak om både frivillige og tvangsindsættelser. Og hvis der bliver tid til mere, vil jeg sige lidt mere om UNHCR. Som jeg ser det, så overtræder Danmark flygtningekonventionen, konventionen mod tortur, børnekonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention jævnligt i forbindelse med afvisning af asylansøgere. Og noget af det er ligesom lovfæstet inden for den danske lov, hvor et barn f.eks. efter børnekonventionen er defineret som en person under 18 år. Så i Danmark har man kun ret til familiesammenføring med børn under 15 år. Det kan godt være, at nogle af de andre måske får lov at komme med. Men de har ikke nogen ret til efter udlændingeloven. Det er direkte overtrædelse af børnekonventionen. Når det drejer sig om den europæiske menneskerettighedskonvention, er det især den paragraf nummer 3, som handler om forbud mod refoulement, forbud mod at tilbagesende til et land, hvor der er risiko for dødsstraf eller tortur. Og man drejer sig om og også paragraf 8, som handler om familiens enhed, når det drejer sig om konvention mod tortur, så er det igen det her med forbuddet tilbage sendt til et land, hvor der er risiko for tortur eller nedværdigende og umenneskelig behandling. Og når det drejer sig om flygtningekonventionen, så er det både et spørgsmål om definitionen af, hvad er en flygtning, hvordan man bruger en mere snæver definition, hvor godt nok skriver i udlændingeloven, at det her er vores definition, sådan som det står i flygtningekonventionens paragraf 1, men hvor vi reelt bruger noget med, at man skal være konkret og individuelt forfulgt. Og det har jeg lavet så udtalt, så det står, i hvert fald har stået, jeg tror stadigvæk, det står på flygtningenes hjemmeside, at man kun har chance for asyl, hvis man er konkret og individuelt forfulgt, eller hvis man vil blive det ved returnering til sit hjemland. Det er sådan, at alle de her konventioner, de har Danmark forpligtet sig på, og vi har endda et tillægsprotokollat til flygtningekonventionen i 1967 forpligtet os til at samarbejde med UNHCR. Så det har vi sagt, at vi gør. Men fordi vi overtræder de her konventioner, betyder det ikke, at der kommer nogle sanktioner. Det kan der gøre fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Men sager ved den domstol kan tage 10 år at komme igennem, og de nationale domstolsmuligheder skal først være udtømt, inden man kan rejse en sag. Der er jo oplevet en verserende sag om en iransk dreng på 18 år, som blev tvangsindsendt og overladt til det iranske politi i Teheran Lufthavn. Han blev udsat for tortur i 2 år, og jeg var fængslet et år yderligere, og det lykkedes ham så at slippe ud og flytte til Grækenland. Og han modtog asyl fra hans bedstemor. Og i Grækenland, i et asylcenter, så en dansk tv-journalist ham tilfældigvis, og han kom tilbage til Danmark og fik asyl i Danmark efter en periode. Hans mor og søster boede i Danmark. De skulle også have været tvangshjemsendt, men fordi han så forsvandt i Iran i ankomsten, så blev det så endte det med, at de fik opholdstilladelse her. Men der ser jeg altså en retssag, og jeg ved ikke, hvor langt den er kommet nu. Den danske stat forsøgte at undgå den og sagde, at det var ligesom en aftale, at han fik asyl, at han ikke ville rejse nogle retskrav mod Danmark, men altså, det er der rejst. Der er andre sager, hvor folk er blevet returneret til deres hjemland og udsat for tortur, og for nogle er det lykkedes at flytte igen, men hvor der ikke har været retssag, og Danmark ikke har fået nogle sanktioner af den grund. Men det er sådan, at vi kan jo som stat selv bestemme, hvem vi vil have i landet, bortset fra, at det er jo nede i aftalen med den nordiske pasunion, at alle nordiske statsborgere har lov at komme her, og ved EU, at man har lov at komme her i hvert fald 3 måneder og mere, hvis man har arbejde. Men når det gælder folk uden for EU, så kan vi jo sådan set gøre, hvad vi vil. Og omvendt har vi forpligtet os på, efter flygtningekonventionen, at tage imod folk, som søger asyl. I gamle dage så var det jo sådan, at hvis de søgte asyl og kom fra et land, hvor man vidste, at folk blev forfulgt, så ville de jo normalt få det og blive taget pænt imod. Hvis vi går tilbage til 80'erne, så behøvede vi ikke at bo i asylcenter, så blev vi typisk indkvarteret i hoteller eller kolleger rundt omkring, mens sagen blev hurtigt afgjort. Jeg kan huske, fra jeg fik mit første barn, det var min chilensk mormor, hun var kommet hertil som flygtning 1,5 år før. Jeg læste højt for min datter i forbindelse med, at hun ventede sig og fik en lille for nogle måneder siden. Og hun undrer sig, hun er ansat som integrationskonsulent i Hillerød Kommune, og hun undrer sig over, at en flygtning kunne være i arbejde allerede efter 1,5 år efter ankomsten til Danmark. Men sådan har det foregået en gang, at folk er blevet taget pænt imod her i landet og kommet i arbejde og fået en tilværelse. Godt. Vi har jo så kritiseret regeringens flygtningepolitik og udlændingepolitik igennem årene, men det er jo prællet af. Altså, de behøver jo ikke at svare. De kan sige, at de afviser, eller de kan bare lade være at svare på noget. Eller de kan sige, at det kan vi ikke gøre noget. Det her er vores politik. Og så har vi så i 2006... Så havde vi snakket med ICRI inden, og ligesom en række andre organisationer havde gjort ICRI, det Europarådets kommission mod racisme og intolerance. De havde kommet med en sønderlæggende kritik af Danmark, og specielt af debatten, aktoren i debatten i Danmark. Og den sagde statsministeren Anders Fogh dengang, den er fuld af fejl, den skulle være papirkurven. Den var ikke fuld af fejl, der var nogle uenigheder, som Danmark havde kommenteret hele vejen igennem. Og så var der to små fejl, men det var pittetesser, men han smidte papirkurven, og pressen lukkede munden. Og det eneste, der kom ud i pressen, det var sådan set, at den var fuld af fejl, og den røg papirkurven døde. Og den var ikke det papir, der var skrevet på. Det var det, men regeringen ville ikke tage kritikken alvorligt. Så tænkte jeg, i 2006, så jeg i fjernsynet, at i Malta, på Malta, så havde EU-parlamentet sagt, værsgo at lukke det her detentionscenter for illegale immigranter og asylsøgere fra Afrika. Og så havde jeg tænkt, jamen, det kan de ikke gøre, men ting, der kommer fra EU, for Danmark er medlem af EU. Og jeg snakkede med Europakontoret om det, og de var sådan set enige med mig, at selvom vi var uden havde det her forhold i retlige områder, så skulle vi overholde menneskerettighederne. Og den europæiske menneskerettighedskonvention er en væsentlig del af EU's grundlag. Så vi samlede nogle forskellige foreninger, det var ikke alle, der ville være med, men nogen ville jo. Og vi sendte en appel til EU-parlamentet, til LIBE, og vi sendte en delegation til Danmark om at undersøge forholdene for asylansøgere i Danmark. Og det vi især sagde, det var det her, folk kunne opholde sig i årvis i asylsystemet, uden ret til noget som helst, men også de her ting med, at vi brugte en skrappere definition på flygtningebegrebet i konventionen. Der gik jo lang tid, og vi hørte ikke noget, at vi rykkede og rykkede. Så på et tidspunkt kom der nyvalg til EU, og der skiftede vi også medlemmer ud i komiteerne. Og der blev det så Søren Søndergaard, som var medlem fra Danmark i Libet. Og vi skrev så til ham og hans sekretær, at det fik så den venstreorienterede gruppe i EU til at tage sagen op på et møde i Libet, og de aftalte så sin delegation til Danmark. De kom så til Danmark, der skete, de var lige ved at aflyse dem, fordi lige inden de kom herop, der bliver ved, at Bjørn Holmberg, hun ikke ville udslippe. Og de var lige ved at aflyse dem mandagen, så de skulle komme herop torsdag og fredag. Men de gennemførte dem heldigvis, de fik så et møde med sin departementschef, og de havde et møde med NGO'er, der er enkelte herfra, som også havde med til det møde. Det var et rigtig godt møde, vi havde planlagt det meget grundigt, og der var folk fra den flygtningehjælp med, som egentlig ikke havde været med til at invitere dem, men alligevel var med og få en udlændingeretsadvokater, og også fra SOS og fra bedsteforældre for asyl og fra en lang række andre organisationer. Og det gjorde et indtryk, og det gjorde så også et indtryk, at dagen efter, hvor de så var henne og se Sandholm og Ellebæk og Kongelukken, og også snakke med Røde Kors, jamen så kunne de jo se, at de ting, de havde sagt, så forholdt det sig jo. De talte med familier fra Irak, som havde opholdt sig i Danmark i over 10 år. Og de hørte det her med, at børnene ikke fik adgang til en ordentlig skoleuddannelse. Og i flygtningenævnet, som vi sagde, var det administrativt organ. Det var jo EU-parlamentarikere, der kom herop. Og de kom så med en meget skrap kritik af Danmark. Og der vil jeg læse nogle af ordførerens konklusioner op, og så vil jeg fortælle, hvad vi har grønt. Svaret i åbent samråd senere. Hvor mange vil du? Ordførerens konklusioner, og de blev så offentliggjort i efteråret, efter de havde været offentliggjort i en måned. De blev offentliggjort her i september og oktober på et møde i Libe og indstemt vedtaget. De sagde, at forholdene på de danske modtagelsescenter generelt er fine takket ved Dansk Røde Kors indsats. Regeringens indsats for at forbedre leveforholdene på centrene har givet konkrete resultater. Ordføreren understreger midlertid, at modtagelsesforholdene kun kan betragtes som gode, hvis opholdet på centrum er tidsbegrænset. Delegationen er meget bekymret over at se, at nogle familier har boet på centrene i godt 10 år. Man kan dog konstatere, at når mennesker tilbringer meget lang tid i centrene, kan modtagelsesforholdene ikke betragtes som acceptable. Det er således ikke en politik, der på tilfredsstillende vis kan garantere de pågældendes værdighed. Ordføreren understreger, at anvendelse af internering synes at være begrænset, det er i en Ellebæk, begrænset til enkelte tilfælde og under forholdet synes at være i orden. Hun udtrykker ned til bekymring over, at der ikke findes nogen maksimal varighed for interneringsperioden, Altså man kan være i princippet sidde i Elbæk, så mange år skal være. Det er tit, at dommerne vil holde op med at forlænge etableringen efter 2 år måske, eller 1,5 år. Men også over, at en ung gravid kvinde kan være interneret med henblik på udvisning. Statusen med tålt ophold er så i gåseøjne, og det kommer jeg tilbage til, giver store problemer, for personer med denne status er ikke blevet anerkendt som flygtninge, og har derfor ikke fået tilladelse til at blive. Men anvendelse af artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention forbyder regeringen at sende dem tilbage til deres land. Det er den her paragraf om lønrefusion, at man sender folk tilbage til tortur og nedværdigende umenneskelig behandling. Og når de siger tålt ophold her, så er det ikke det, som vores regering mener med tålt ophold, men det er afvist asylansøgere på fase 3. Godt. Og så skriver hun, de pågældende er fanget i et juridisk tomrum, der forhindrer enhver integration i samfundet, og den juridiske uklarhed og deres fremtid er en betydelig stressfaktor for de pågældende, der går i konstant frygt for at blive udvist til et land, hvor de er truet. Ja, og så siger hun senere, Danmark, det her med, at det forekommer paradoxalt at presse dem til frivillig at rejse hjem til et land, hvor Danmark ikke kan udsende dem til på grund af folkeretten, og indirekte på grund af forbud mod enhver form for umenneskelig nedværdigende behandling. Ordføreren opfordrer den danske regering til at indføre klar juridisk status for disse mennesker i lighed med den subsidiære beskyttelse, for at give dem mulighed for at blive integreret i samfundet. Altså hun mener, at de skal have for eksempel beskyttelsesophold, altså som reelt svarer til konventionsstatus. Ordføreren er særligt bekymret over situationen for mange irakere, der befinder sig på de danske modtagelsescenter, fordi de har fået afslag på deres asylansøgning. Disse personer har boet flere år i Danmark uden anerkendelse uden den danske form for beskyttelse. Hun opfordrede den danske regering til at udvide sin nuværende politik for genoptagelse af sagerne for de irakiske asylansøgere, der har fået afslag, til alle irakiske asylansøgere i lyset af den nuværende ustabile situation i Irak og for at sikre dem en form for international beskyttelse. Til sidst så siger hun, at hun synes, at Danmark skal tage del i alle EU's asylinstrumenter, altså tilslutte sig hele asylpolitikken i EU, som jo har gået ud på at lave en fælles asylpolitik, for at man ikke skal kunne gå fra land til land og blive behandlet forskelligt. Birgit Hornbæk svarede slet ikke på det her oprindeligt, eller gik i pressen med det, og der var ikke særlig meget i dansk presse. Det var sådan, at TV2 Nyhederne lavede en udsendelse nede fra Bruxelles, den blev vedtaget, men Danmarks Radio glimrede ved sit fravær, på trods af, at vi havde sendt masser af pressemeddelelse om det, at nu ville gøre komme den afgørelse lige inden. Og vi havde sendt den ligesom udkastet til hvad afgørelsen var blevet lige. Og jeg ringede til DR2-nyhederne til Deadline og spurgte, om de ikke kunne bringe noget om det. De havde ikke gjort det den første aften. De sagde, at de kunne ikke nå, men de ville tage noget i næste dag. Men det gjorde de nu ikke alligevel. Jeg brokkede mig lidt over det, men fik ikke noget ud af det. Så den fjerde statsmagt var ret fraværende, når man lige ser bort fra Politikken, som skrev lidt, og fra TV2-nyhederne. Så fik vi Morten Østergaard og Pernille, Johanne Schmidt Nielsen til at tage det op, tage integrationsministeren i et åbent samråd. Og så siger hun, og de begrundede det jo med kritikken fra Libe, og hvad vil hun vil sige til det. Så siger hun, nu er Libe-udvalget jo ikke et ekspertudvalg, de har ikke nogen særlig faglig ekspertise, end sige juridisk ekspertise, det er ligesom vi er politikere. Og de har et politisk øje med, når de indfinder sig i Danmark, uden at have aftalt noget som helst med mig. Så jeg vil godt sige, så kan man altså ikke forlange, at alle andre aftaler bliver suspenderet. De har ikke meddelt deres ankomst andet end i sidste øjeblik. De har ikke på nogen måde forsøgt at få en aftale med mig. De har meddelt, hvornår de var her, og det må jeg sige, det er ikke sådan en fremgangsmåde, jeg selv betjener mig i. Og jeg har nu den opfattelse, at dem, der først træffer aftalen med mig, de skal ikke skydes ud, og så videre. Ligeudvalget havde helt åbenbart den opfattelse, bare havde stå skoleret og suspendere alle andre aftaler. Det kunne jeg ikke drømme om. Det var en meget dårlig opførelse fra deres side. Så. Og der vil jeg lige indføre en bemærkning, at da de havde talt med hendes departementschef, så de hende på trappen i Integrationsministeriet. Så det havde nok ikke været så svært for hende at aflyse en anden aftale. Og hun havde nok fået besked om det samme tid, tror jeg, at vi skulle gå de officielle kanaler via EU's Danmarks faste repræsentant i EU. Og derfor er det muligt at komme lidt sent til tiden. Men altså det, som hun sagde, det er rent skær politik. Man ønsker en anden udlændingepolitik end regeringen, og Dansk Folkeparti ønsker sig. Sådan ser jeg på det. Hun sagde, jeg afviser det altså. Ja. Men det var så det. Og så vil jeg sige, hvis jeg havde haft lidt mere tid, ville jeg have fortalt lidt om UNHCR. Og der vil jeg sige, der vil jeg henvise jer til vores hjemmeside på SOS mod racisme, hvor vi har UNHCR's indvendinger til den danske retlige udlænding hjemsendelsesaftale. Og UNHCR er meget kritisk over for Danmark og siger, at det er i strid med konventionen, det vi gør. At folk fra det centrale Irak og visse grupper i Sydirak skal have konventionsstatus.
Godt. Jeg skal forsøge at oplede min mandefulde røst her, så I alle sammen kan høre mig. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Jakob Junker Tamsmark, som der står op på skiltet her. Og jeg er blevet inviteret som repræsentant for Kirkeasyl. Men det kan man jo ikke leve af i vores dage i Danmark, så jeg skal bare for en god ordens skyld lige nævne, at jeg til daglig tjener mine penge som pressechef i Arbejdstilsynet, og er som sådan jo også ansat af den danske regering, og har tidligere fungeret under Claus Hjort Frederiksen, som jo har erklæret sit værdifællesskab med Dansk Folkeparti, så jeg spænder bredt i mange sammenhænge. Derudover er jeg far til tre og bor i København, og det skal jeg så i øvrigt spare for. Men grunden til, at jeg er blevet inviteret, og grunden til, at jeg er her i dag, er, at jeg fra maj måned sidste år gik ind i Kirkeasyls pressegruppe, faktisk samme dag, som irakerne søgte ind i Vor Frue Kirke den 15. maj sidste år. Og jeg fungerede i Kirkeasyls pressegruppe helt frem til, sådan bogstaveligt talt, den 13. februar i år, hvor at Kirkeasyl jo meddelte, at vi ville indstille den mere kampagnerettede del af vores aktiviteter. Jeg havde jo fået invitationen fra Birgitte før det. Jeg håber, at det stadigvæk er i orden, at jeg kommer. Jeg tror nu nok, at jeg har et par enkelte budskaber til jer, selvom Kirkeasyl sådan i den forstand ikke fungerer mere. Men i kraft af, at jeg har siddet i pressegruppen, har jeg jo befundet mig meget specifikt i feltet mellem det, der foregik inde i dels i Brorsons Kirke og tæt på de afviste irakiske asylansøgere, der havde søgt derind, men havde jo også en betydelig flade udadtil mod medierne og i forhold til den brede offentlighed. Og jeg har ved forskellige lejligheder haft mulighed for at snakke til folk. SOS mod racisme havde inviteret mig i december, jeg tror det var det, at Birgitte så mig første gang. Men også i løbet af efteråret og navnet sidste sommer havde jeg mulighed for at snakke med rigtig mange journalister og havde ved et par enkelte lejligheder også mulighed for at tale til en tusindtal i skare, dels på Rådhuspladsen og dels på Christiansborg. Det havde jeg aldrig gjort før, det var en ret stor oplevelse, ikke desto mindre. Men som nævnt, så valgte Kirkeasyl altså at indstille det, vi kaldte kampagneaktiviteterne her midt i februar. Og vi har forsøgt også at fortælle ude i offentligheden, hvorfor vi gjorde det, men jeg tænkte, at der måske alligevel var enkelte af herinde, der godt lige kunne tænke sig at høre måske et par enkelte ord om, hvorfor det egentlig var, at vi nu stoppede det her store initiativ. Og først og fremmest er det jo selvfølgelig på grund af, at hele sagen, hele situationen omkring kirkeasyl og de afviste irakere havde jo ændret sig gevaldigt. Da kirken blev ryddet sidste sommer, den 13. august, eller natten til den 13. august, gik sagen selvfølgelig fra at have et fokus inde omkring understøttelsen af irakerne i kirken til et mere diffus sigte, hvor vi skulle forsøge at understøtte de irakere, når de var sat i Ellebæk fængsel eller var blevet bragt tilbage til lejren. Sagens substans havde simpelthen flyttet sig. Det gjorde også, at vi hen over efteråret kunne konstatere, at det var svært for Kirkeasyl med den konstruktion, vi havde haft, at gøre noget samlet for irakerne som gruppe. Mange af dem var spredt. En del gik i løbet af efteråret under jorden eller forsvandt ud af Danmark igen. Og i det hele taget havde vi ikke en sådan samlet gruppe, vi kunne bistå og tage hånd om og samarbejde med. Mange af kontakterne var blevet aflyst af bilaterale kontakter, for selvfølgelig ikke at glemme den gruppe af irakere, der blev tvangsdeporteret hen over sommeren den 2. september og igen den 13. november. Samtidig har det også hele tiden i kirkeasyl været klart, at der var et behov for at få bredt diskussionen omkring asylpolitikken, omkring flygtningens forhold i landet, og få bredt den diskussion ud. For kirkeasyl koncentrerede sig jo i meget høj grad om de 282 afviste irakere, som vi tog afsæt i. Men for langt de fleste i kirkeasyl har det været vigtigt også at holde fast i, at det var blot en gruppe, en delmængde af de mennesker, som er presset her i landet, og at der findes andre flygtningegrupper, som det er værd at tage betragtning også. Afghanere er forholdsvis oplagt at nævne i øjeblikket. Vi ved, at somalier er en gruppe, som også presser sig på. Og jeg, for min del i hvert fald, er ikke spurgt i tvivl om, at klimaflygtningeproblematikken vil være en af dem, som vi over de kommende år vil komme til at se stadig flere tilfælde af. Der har for nylig været rejst igen, fristes man til at sige, spørgsmål omkring flygtningebørnene. Og den forgangne vinter, og det er så ikke en flygtningegruppe, men en anden gruppe udsatte mennesker, har vi set hele diskussionen om, hvorvidt at hjemløse østeuropæere, om de nu måtte søge ind i herberger og få lidt varme over natten, eller om man her i landet helst foretrækker, at sådan mennesker bliver ude og eventuelt fryser ihjel på gaden. Så for kirkeasyl var det hen over efteråret og over vinteren klart, at vi havde behov for at fokusere vores ressourcer på ny og samle vores kræfter om en ny dagsorden. Men hvad opnåede kirkeasyl så i de rundt regnet 9 måneder, vi fungerede? Ja, helt konkret, og Stig Glentehøj nævnte, da han var her, en gruppe, mindre gruppe af irakerne, lykkedes rent faktisk at skaffe humanitært opholdstilladelse. Det har primært været børnefamilierne. Jeg synes, han sagde, at det var galt mange. Jeg synes måske nok snarere, at det galt en heldigvis en god gruppe. Jeg tror, vi nåede op på en 15-17 stykker på nuværende tidspunkt, og et omtrent tilsvarende antal har fået genoptaget deres sager. Det er under alle omstændigheder lykkeligt for de mennesker, at det er lykkedes at skabe muligheder for dem, men det er jo altså desværre kun en mindre del af de oprindelige 282 afviste irakere. For de øvrige, de rundt regnet 350 mennesker, som endnu ikke har fået genoptaget deres sager, er blevet tvangsudvist eller simpelthen forsvundet fra landet igen, har vi måske i mindre grad kunnet udregne noget konkret, men jeg er vidne om, og jeg er fuldt og fast overbevist om, at for de irakker, der har været i kontakt med kirkeasyl, og har mærket til den opbakning, som de har fået gennem kirkeasyl, har det gjort en væsentlig forskel for dem og for deres opfattelse af Danmark og for deres opfattelse af danskerne. Så en væsentlig og moralsk opbakning til de udvisningstruede og de senere hen tvangsudviste, er der ingen tvivl om, at kirkeasyl også har medvirket til. Og så skaffede vi dem nogle penge også, ikke at forglemme. Jeg kan se, at jeg har 5 minutter bag. Jeg skal skynde mig lidt. Men vi viste også, at det kan lade sig gøre at skabe en stor og stærk og samlet folkelig bevægelse omkring de reelle konsekvenser af den udlændingepolitik, vi fører i Danmark. Jeg ved ikke helt, om jeg tør udnævne det til at være en modstandsbevægelse, som Jørgen efterlyste. Jeg ved, at politikken kaldte os det en enkelt gang i efteråret. Man kan diskutere, hvad en modstandsbevægelse er. Men vi viste i hvert fald, at det er muligt at skabe opbakning omkring en modstand mod den flygtninge mod den politik, vi har herhjemme. Vi fik også vist, at der er betydelige perspektiver i at etablere et samarbejde, et konkret samarbejde mellem danskere og flygtninge, mellem danskere og udlændinge, og at det er en virkelig styrkende og stærk faktor, at vi kan skabe det her samarbejde, at ikke at vi får gjort udlændinge, at vi ikke får gjort flygtninge til objekter for vores gode samvittighed, men at vi inddrager dem og deres ressourcer i det politiske arbejde og i det menneskelige arbejde, som asylpolitik kræver af os. Og så viste kirkeasyl, synes jeg i hvert fald i meget høj grad, at det er muligt at sætte en anden dagsorden end den dagsorden, som Dansk Folkeparti og regeringspartierne ønsker at sætte på det her område. Desværre viste kirkeasyl også, at den politiske modstand mod et menneskeligt asylpolitisk arbejde er massiv, og at man møder asylpolitiske initiativer med nye politiske stramninger og med kriminalisering af det asylpolitiske arbejde. Det har været helt klart for os, der har siddet tæt på kirkeasyl, og går jeg ud fra for mange af jer, der sidder her i dag, at politikerne, myndighederne og ikke mindst medierne også har gået rigtig langt for at stoppe kirkeasyl og for at stoppe de aktiviteter, vi har haft. Mange af vores aktiviteter har været forsøgt kriminaliseret eller er blevet kriminaliseret. Vi har været udsat for talrige telefonaflytninger, faktisk med hensyn til terrorparagrafferne. Vi er blevet infiltreret af medierne. Og med den nye flygtningeudlændingelov er der så nu sågar også kommet egentlig lovinitiativer, der retter sig direkte mod nogle af de initiativer, som blandt andet kirkeasyl har stået for. At det så kommer nu, kan man jo så tage lidt som et udtryk for, at når det ikke lykkedes os, lykkedes for politikerne at forbyde os efter grundloven, som Venstres integrationsordfører Carsten Lauritsen ville i midten af september måned sidste år, og at det ikke lykkedes at finde på en eller anden fikset særlov, som man kunne ramme kirkeasyl med, ja, så kan man jo altid indføre det i den almindelige udvikling af integrationslovene her i Danmark, sådan som vi har set det præsenteret i den forgangne uge. Og endelig har vi jo også været udsat for egentlig regulære beslaglæggelser, det vikarbureau, som kirkeasyl var en del af at oprette, nemlig asylbureau fik efter ganske kort tid fik beslaglagt en betydelig sum penge. For øvrigt ved et lukket retsmøde, hvor at vi som indklagede ikke var repræsenteret. Og det er sådan set egentlig en sag, der kører endnu. Det vil man have måske lagt mærke til i politikken i løbet af denne her uge. Den generelle mistænkeliggørelse og i det hele taget intimideringen af det asylpolitiske arbejde har været massiv, og der er ganske mange af jer, der har mærket det derude. Dem af jer, der for eksempel tilhører de her frygtelig farlige, autonome bedsteforældre for asyl. Jeg ved ikke, om der er nogen blandt myndighederne eller politikerne i dag, der vil føle sig sådan specielt truet af forsamlingen herinde. Jeg har selv haft meget, meget svært ved at forstå, at man på den måde forsøgte at hælde jer, os, mig og de tusindvis af andre mennesker, der har indgået i kirkeasyl ned ad slisken på en så billig baggrund. Hvad gør vi så nu? Ja, vi har lukket kirkeasyl. Vi mente ikke, at det var anstændigt at gå rundt og samle penge ind til nogle irakere, som jo rent faktisk ikke sad i en kirke længere. Men vi har bestemt ikke slukket taget. Først og fremmest er vi i gang med at samle op på, hvad kirkeasyl har lært, hvad kirkeasyl har vist, og på de mange erfaringer, som vi har opnået. Kirkeasyl blev kæmpestor. Det er jeg ganske overbevist om, og jeg har måske været en af de allerstørste politiske bevægelser igennem de sidste 10 år her i landet, og i hvert fald en af de største asylpolitiske bevægelser i mange, mange år i Danmark. Der er mange erfaringer, der er mange ting, der skal samles op på. Vi håber at komme ud med de erfaringer på mange måder, men en af de konkrete initiativer, der kommer, er en bog, hvor vi får samlet op hele forløbet. Og den ser jeg meget frem til, og vil jeg selv være en del af arbejdet med, og det glæder jeg mig meget til. Det er også et stort arbejde, så der går altså lidt tid nu. Jeg kan lige nævne, at der kommer andre bøger afført af kirkeasyl. Per Ramsdal har været i Damaskus og skrevet nogle måneder, og han sidder nu derhjemme på Nørrebro og skriver en bog om hans erfaringer og om den diskussion, som det har givet i folkekirkekredse, at kirkeasyl opstod. Og jeg ved, at Anton Geist, der er journalist på Information og har skrevet meget om det her område, også er i gang med at skrive en bog, ikke så meget om kirkeasyl, men om hele den politiske udfordring, der har ligget omkring kirkeasyl og omkring den lukkethed, som man møder hos Birthe Rønn Hornbech og i hendes system nedefter. Derudover har vi allerede nu gang i, hvad man kan kalde, nogle udløberinitiativer på forskellige vis. De er ikke så store, og desværre er der også en del af dem, der ikke føler, at de kan gå ud og gøre det store væsen af sig selv. Det er jo desværre sådan, at en stor del af det asylpolitiske arbejde, som tidligere er nævnt, nu i dag befinder sig simpelthen på grænsen af, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt. Og erfaringen tilsiger, at man i en række sammenhænge er nødt til at gå lidt stille med døren, hvis man vil have lov til at hjælpe mennesker i nød. Men vigtigt så vil vi her i løbet af foråret hen over sommeren tage initiativ til et nyt asylpolitisk netværk, der skal bygge på de mange erfaringer, som Kirkeasyl har opnået, og ikke mindst trække på det utroligt store og brede netværk, som Kirkeasyl jo blev dannet af, med kræfter fra hele landet og fra alle aldre, med alle baggrunde og med mange forskellige politiske indgangsvinkler til det asylpolitiske arbejde. Og jeg er helt sikker på, at alle I, der sidder her i dag, hen over de kommende måneder også vil stifte bekendtskab med det her nye asylpolitiske netværk. Det har ikke noget rigtig officielt navn nu, det kan da være, at det kommer til at hedde asylpolitisk netværk, hvem ved. Men hvor vi ikke mindst vil tage afsæt i de meget gode og konkrete erfaringer, vi har med at inddrage flygtninge og inddrage asylansøgere i arbejdet og bygge på deres ressourcer, deres erfaringer og deres virkelighed.
Yep.
Så bredt set er det efter min bedste overbevisning nødvendigt, at vi fastholder, at vi udvikler og at vi formidler en positiv udlændingedagsorden i Danmark. Det er vigtigt, at vi er mennesker her i landet, der bliver ved med at tro på, at mennesker har plads, og at vi i et rigt, rigt land som Danmark har en ansvar og en forpligtelse for at række ud til de mennesker rundt omkring i verden, der er i nød. Jeg var meget glad for at høre Jørgen Nerup nævne de meget bekymrende politiske strømninger, der er i Europa, hvor vi desværre må sige, at Danmark er gået forrest. Vi går først, og vi går sidst i den række af lande, der cementerer autoritære strømninger, chauvinisme og intolerance. Og institutionaliseringen af vores intolerance i landet her er i hvert fald ved at gå op imod. Vi skal stoppe forsøgene fra WHO på at spille den negative udlændingepolitiske kort, og vi skal sørge for at fastholde i en krisetid, at krise og økonomisk malhals ikke må gå ud over dem, der er svagest her i vores samfund. Vi skal basere vores politik på solidaritet, menneskelighed og kærlighed. Tak skal I have.
Tak for tre flotte oplæg her. Vi er klar til lidt kommentarer, hvad vi kan nå inden de fodringstid.
Han vis erklærede SF'er. Jeg vil gerne sige Jørgen Nerup tak for en præcis og nuanceret aftegning af det politiske, partipolitiske landkort, inklusive de to store såkaldte oppositionspartier. Ingen nævnt, eller hvad det nu hedder, og ikke glemt. Og vi ved godt, hvem det er. Det er Enhedslisten, og det er de radikale. De er fandme de eneste, der taler Roma midt imod. Det skal de have tak for, og du skal have tak for den der helt tydelige aftale.
Hvordan får man det her samlet? Det er jo mærke hos jer alle tre, at det er frygteligt individuelt, som det er nu. Det er flere forskellige, der arbejder på forskellige fronter. Men hvordan kommer vi til at stå samlet, sådan at de virkelig får fornemmelsen af, at der er noget, der rører sig?
Den gang, som jeg blev indkaldt til det første møde her på Brandbjerg, så var det fra Præsteinitiativets side, hvor I sagde, at vi gerne have stænderne samlet og også andre bevægelser med. Og det er det, der sådan set er brug for. Og der tænker jeg, at det, for at det skal køre, så skal der altså være et eller andet fast, nogen der er fast ansat, nogen et sekretariat. Der skal være nogen, som jeg ved ikke, en gang om ugen eller mere sender pressemeddelelser ud, arrangerer møder, står for noget. Så jeg tror, det skal være noget mere fast. Jeg kan huske, da vi så lavede det stiftende møde, kan man sige, et halvt år efter, så var det meget, det blev lagt op. Det skulle være lidt ligesom organisationen til oplysning om atomkraft, meget bredt og egentlig meget decentralt. Men jeg er ikke sikker på, at det virker. Jeg tænker, en af de bevægelser, som virkelig har haft en gennemslagskraft, og det var måske især i David Redings tid som formand, det var Danmarks Naturfredningsforening, hvor man i en årrække hørte dem hver eller hver anden dag i radioavisen. Jeg tror, der skal være noget meget fast, og nogen, der ligesom sådan er, skal vi sige, ansat til at
at køre foreningen, og selvfølgelig skal det være åbent og demokratisk og med valg og bestyrelse, men jeg tror altså, det er vigtigt, at der bliver skrevet penge sammen, eller bliver fundet penge et eller andet sted, og nogen, der kan blive ansat.
Hvis jeg må kommentere det også. Der er jo ret mange grupperinger, der har lavet også rigtig gode ting omkring de her spørgsmål. Bedsteforældre for asyl, som jeg er med i, er en meget løst organiseret bevægelse og ikke nogen forening. Vores væsentligste aktivitet er at stå foran de tre asyllejre i Sandholm, Kongelunden og Avnstrup hver søndag i en tavs og stille demonstration, og så hver tredje tirsdag i hver måned at lave en mindre optræden inde på Kongens Nytorv, hvor vi deler materiale og den slags ting ud. Derudover læserbrevskampagner og forskellige andre aktiviteter, blandt andet i fællesskab med et anstændigt Danmark, den store demonstration sidste år i juni, hvor Carsten Jensen og Svend Auken blandt andre talte. Men til trods for alle disse ting, tror jeg, det er vigtigt at erkende, at den gennemslagskraft, som vi har haft, og som andre har haft, og som selv kirkeasylgruppen har haft, jo ikke har været i stand til at rokke noget som helst ved dansk asyl- og flygtningepolitik. Derfor er det min personlige opfattelse, og jeg kan ikke tale på vegne af bedsteforældre for asyl, fordi det er der ingen, der kan, men det er min personlige opfattelse, at der skal anderledes slagkraft, anderledes stærk organisation til, og der skal arbejdes på et meget konkret grundlag. Jeg tror, vi er i en gunstig situation, fordi der skal være valgkamp, og det kan være en rigtig, rigtig god aktivitet, hvis vi på basis af konkrete ting kan møde op hvor som helst i landet, der afholder selv det mindste valgmøde, og stille spørgsmål om andet end økonomi til politikerne. At tvinge dem til at forholde sig til disse spørgsmål, og tvinge dem til det gerne på grundlag af konkrete tilfælde, hvor myndighedsbehandlingen af afviste asylansøgere og andre har været i strid med konventionerne, og i hvert fald i strid med, hvad vi gerne vil anse for god dansk opførsel. Så hvis vi kan lave en alliance mellem generationerne, for eksempel mellem de aktive unge og yngre mennesker i det, der var kirkeasyl, og som nu forhåbentlig bliver noget andet, og den generation, som er overrepræsenteret her i salen i dag, og i hvert fald er de bedsteforældre for asyl, så tror jeg, at vi har muligheden for at etablere en effektiv modstandskamp, som jeg kaldte det, en påvirkningsmulighed, der kan føre til holdningsændringer i den brede befolkning, som måske så kan føre politikerne til at gøre dansk asyl- og flygtningepolitik anstændig igen. Men der skal et kæmpe arbejde til, der skal en slagkraftig organisation til, og der er nogen, der skal tage det initiativ, og der er nogen, der skal skabe det konkrete grundlag, hvorpå vi alle sammen, hver en af os, skal ud og udfordre de politikere, der er på valg ved det næste folketingsvalg, hver gang de indkalder til en eller anden form for møde.
Jeg skal komme med en kommentar. Jeg er glad for, at Jørgen Nielbro Alliance, for jeg tror, det er den rigtige tankegang. Jeg skal være forsigtig med en alder 43 at udtale mig på de unges vegne. Men jeg ved, at der er et betydeligt ønske om blandt de mange, mange unge, som jo har været involveret i kirkeasyl, og for hvem det at kunne gå ind og gøre noget konkret, altså hvad enten det så var at stå som infovagt nede foran Brorsons Kirke, eller medvirke ved etableringen af en stor udendørskoncert på Rådhuspladsen, eller en af de rigtig, rigtig mange andre praktiske aktiviteter, så var det at kunne gå ind og være med til at løfte en dagsorden ved en konkret indsats, havde altafgørende betydning, og hvor at man må erkende, at for mange af de unge bliver
den egentlige foreningsdannelse og de mange lange snakke bliver en anelse tungsindigt for en del af dem. Så muligheden for at komme ud og bruge noget af den ungdommelige energi er i hvert fald et vigtigt sted at starte også, og jeg synes, at kirkeasyl har været med til at vise, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Og så tror jeg, at det i øvrigt også handler meget om at formulere nogle nye dagsordner for, hvad det er, vi vil med en positiv, har jeg valgt at kalde den, en positiv flygtninge- og integrationspolitik her i landet. Altså en dagsorden, som ikke så meget handler om at bashe den siddende regering, for det kommer vi ikke særlig langt med, og vi kan i øvrigt aldrig hamle op med Pia Kjærsgaard, når det kommer til hysteriet. Vi er nødt til at formulere nogle nye tanker, og vi er nødt til at komme med nogle svar på, hvad vi siger, når det nu ikke handler om, at alle asylansøgere i hele verden skal bo på de her rundt regnet 48.000 kvadratkilometer, som Danmark udgøres af, men at det er en tankegang omkring, at der er ingen mennesker, der må lide af forfølgelse, der er ingen mennesker, der må lide af nød, og at vi har et fælles ansvar i den vestlige verden for at løfte den opgave. Der er et stort udviklingsarbejde foran os, jeg er helt sikker på, at det kan lade sig gøre.
Tak for jer. En væsentlig ting foregår også i pauserne. Vi har jo nogle gode pauser. Vi fyrer op under jer. Det er gode folk hjælp her, og så i pauserne kan I netværke alt det ind og gå op i slutte til.
Kjell Nielsen fra Maja, BS, Russisk Sankensistens. Jeg har hørt hele debatten her, at det er isoleret, det er sådan bare en del af en større sammenhæng. Jeg tænker på, hvad samarbejdet er net for i sammenhængerne? Hvor meget samarbejde er der med flygtningehjælpen? Fordi det ene er resultatet af noget andet. Jeg ved ikke, hvordan, hvis man snakker om en samlet stemme, en samlet røst, så mener jeg også, at der gør man for et samarbejde med mellemfolkesamling, med flygtningehjælp, ikke? Fordi det bedste det er jo egentlig, at folk de kan blive, hvor de er, og blive hjulpet. Men i den sammenhæng der, så mener jeg, at der skal et større samarbejde til os. Netop, altså jeg er enig i, at der skal større stavkraft til, men det må også ske et samarbejde, måske med nogle af de organisationer, der arbejder ude i de lande, hvor folk kommer fra.
Og meget kontakt
foregår det, ja, jeg hedder Arne Normann, og jeg er med i Bedsteforældre for Asyl. Og jeg kommer her i dag i håb om at møde nogle mennesker, som vil være med til at gøre et stykke arbejde mere konkret end det, vi har gjort indtil nu. Og det har været vældig glædeligt at høre de tre paneldeltageres foredrag i dag. Og ikke mindst Jakob fra Kirkeasyl, fordi at de har erfaringer for lidt mere konkret arbejde. Og det er det, jeg tror, at der er behov for. Jeg er med i en gruppe, eller har været med i en gruppe af bedsteforældre, som har formuleret et forslag til nogle ændringer af dansk asylpolitik. Og jeg tror, at vi skal være mere konkrete og gå ind og koncentrere os om de forskellige punkter. Jeg kunne egentlig have lyst til, selvom det er et kæmpe oplæg, at lave et nyt forslag til en ny asylpolitik. Men det ved jeg godt, at det er et kæmpe forslag. Men det kunne jo være kæmpe morsomt at præsentere gadens parlament med et nyt forslag til asylpolitik. Men i al beskedenhed, så har vi i hvert fald formuleret nogle forslag til ændringer af dansk asylpolitik. Og jeg har duplikeret nogle her, dem vil jeg lægge deroppe, så de, som har lyst til at læse, hvad det er, vi har arbejdet med, de må tage et af de her eksemplarer. Og jeg understreger, det er ikke bedsteforældre for asyl, der har formuleret det her. Det er en gruppe bedsteforældre, som har formuleret det her. Og det er bedsteforældre for asyl, kan ikke tages til indtægt som sådan, men en gruppe af bedsteforældre har formuleret det her. Tak.
To ting. Det jeg egentlig føler, at vi mangler, og jeg ved ikke, hvordan det skal komme frem, det er, at man måske prøver at få nogle kendtnisser på banen, der kan ligesom nå interessen i en befolkning. Og det andet, det er, at man måske har nogle konkrete tilfælde af nogle i gods øjne overgreb ud i medierne. Det kommer samtidig, men der kunne måske godt være lidt mere. Og så kunne man den tredje ting vel nok også komme ind og ligesom fortælle nogle af de forholdsvis positive ting, der også sker.
Vi har jo haft en masse kendtmisser
på besøg i de sidste 4-5 år, som hvor vi har arbejdet med det her. Både i Voldsmose og her på Brandbjerg og i beboerhuset, som nu hedder noget andet, i Nørre Allé i København. Professor Christian Koch og Rand Jensen, politimester i Odense og you name it. Så vi har altså haft fat i kraven på dem.
Jamen, kommer det frem?
Nej.
Det er medierne. Det er de sløve medier, der gør noget. Hvad er det for noget? Prøv at kombinere fagfolk, som I får en stribe af, og så nogle kendte mennesker. Det prøver vi hver gang med medierne. Så.
Men de kommer det frem?
Nej.
Der er altså et problem.
Ja.
Vi havde forstået det rigtigt, så efterlyste du nogle konkrete eksempler.
Så vil jeg godt propagandere lidt for den bog, som Bedsteforældre for Asyl har fået udgivet, som hedder Afvist. Der er 20 konkrete eksempler på sager, som har været behandlet i de danske asylmyndigheder. Og det er en bog, jeg godt kan anbefale, for foruden de der konkrete eksempler, så har den en kortfattet gennemgang af de mest elementære regler for dansk asylpolitik. Så den kan købes for 130 kroner.
Jamen, det handler jo ikke med, at sådan en bog, den ikke kommer frem.
Altså, Arles formidling er jo ganske ud, men det kan være sådan noget som Facebook, det kan vi også bruge.
Ja, hvis jeg lige skal gentage det sidste deroppe, så handler det om at prøve nogle nye medier af, måske bare i de traditionelle medier, og forsøge på nogle af de nye medier og se, om man kan udbrede kendskabet. Og det vil jeg gerne kommentere på, og jeg har et par enkelte kommentarer til de øvrige opgaver, eller de øvrige spørgsmål også. For det første vil jeg sige, at jeg er fuldstændig enig i, at det er vigtigt at anvende nogle af de nye medieformer, og jeg vil sige, at for Kirkesyn har det i hvert fald været helt afgørende. Vi havde har stadigvæk en Facebook-gruppe i Rakkerne i Kirken med næsten 26.000 medlemmer, og som faktisk stadigvæk er ganske aktiv. Vi sender jo, eller der kommer ind imellem stadigvæk oplysninger ud om, at nu er en iraker blevet anholdt, eller der er en udvisning, der er forestående, eller der har været en spændende historie i avisen. Jeg er helt sikker på, at lige præcis sådan type af sociale medier er noget af det, som man skal bruge i folkelige bevægelser fremover til at få skabt opbakning og få skabt opmærksomhed og få sit budskab bredt ud, fordi via de traditionelle medier er det rigtig, rigtig vanskeligt. Det kræver i hvert fald en stor indsats, så det er jeg helt enig i, og det tror jeg, at man kan bruge i mange forskellige sammenhænge. Nu skal jeg ikke kommentere langt på de enkelte. Jeg vil sige, at samarbejdet med Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk Flygtningehjælp er jeg jo helt enig i, og det er en afgørende forudsætning, at vi har de, om man vil, traditionelle NGO'er med i det her arbejde. Jeg er glad for at kunne nævne også, at jeg selv havde fornøjelsen af at være oppe på Mellemfolkeligt Samvirkes bestyrelses- og ledelsesseminar her i slutningen af januar måned, netop fordi, at man i Mellemfolkeligt Samvirke og til dels som konsekvens af Kirkeasyl nu ønsker at udbrede det, man kalder demokratidiskussionen på nationalplan i Mellemfolkeligt Samvirke, og vi iværksætte demokratikampagner også på en dansk baggrund, og vi har også haft noget samarbejde med Dansk Flygtningehjælp igennem Kirkeasyls levetid, og det er alt sammen noget, der har fungeret godt. Når der måske alligevel er sådan en anelse forbehold, der er det jo nok også fordi, at intimideringen af en bevægelse som Kirkeasyl, det her med de farlige autonome, har været meget udtalt, og det her med, at hvis man nu deltog i et Kirkeasylmøde, så var man jo sådan i hvert fald næsten terrorist. Sådan har det lyttet en gang imellem. Og det er selvfølgelig en vigtig udfordring, og derfor synes jeg jo også, at det er meget positivt, at I for eksempel så inviterer mig med her i dag, og ikke er, ved jeg jo ikke, hvor mange derude, der sidder fra PET, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald et sted at starte. Det er, at vi tør at snakke med hinanden, for så vidt, at vi har en fælles dagsorden at kunne snakke ud fra. Og noget af det, der jo blandt andet har gjort, at vi havde en fælles dagsorden at kunne snakke ud fra, var jo det her med det konkrete kendskab til de enkelte historier. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at når Kirkeasyl fik så stor gennemslagskraft, var det fordi, at der var en række irakere, der valgte at stille sig frem og fortælle deres historier. At de kom i medierne, at vi fik lært Bishan og Mohammed og Gullisar og dem alle sammen at kende, og at danskerne fandt ud af, hvad det her handlede om.
de konkrete historier er afgørende vigtige, fordi hvis vi alene holder os til de store brede vendinger og en kærlig asylpolitik, så fanger det ikke den brede danske befolkning. Og endelig vil jeg sige, at jeg glæder mig til at læse det nye asylpolitiske udspil fra Kaldu det Gadens Parlament. Det synes jeg er rigtig frist. Tak for det. Og endelig så vil jeg så sige, jo, jeg er faktisk enig med det her med kendiserne. Jeg synes også, nu kan jeg ikke lige se, hvor du bliver. Vi skal have kendiserne med, og jeg er glad for også, at vi faktisk har fået mange kendiser med. Vi havde faktisk næsten 100 stærke kulturelle navne, der gik ud og sagde, jeg vil gerne være med til at skjule en flygtning. Det var klart et kriminelt udsagn, og de gjorde det, og de fik tæsk for det, skulle jeg hilse at sige. Og det er måske så også noget af grunden til, at man engang imellem er lidt tilbageholdende som kendis. Men kendiserne har det jo også med, i hvert fald de kulturelle af dem, at de trækker sig jo tilbage i det øjeblik, det kommer meget tættere ind på den politiske banehalvdel. Og jeg er ked af, at jeg skulle sige det. En af de vigtigste forudsætninger for, at vi får ændret på noget, det er, at vi får en stærkere parlamentarisk repræsentation af nogle venlige udlænding- og flygtningepolitiske initiativer. Og som det er blevet peget på nogle gange, så er der desværre ikke så mange partier at vælge imellem, når det kommer til det.
Jeg vil lige minde om, at vi får et besøg af Danmarks Løver i eftermiddag, og vi får en af de forfattere, der sagde fra. Vi har ikke set en af de forfattere. Du har en til.
Kendiseffekten er selvfølgelig god, men den er ikke langtidsholdbar. Jeg tror ikke, der er nogen som helst vej uden om, at de, der mener alvor på det her område, er nødt til at smøge ærmerne op, helt op til skulderen, og gå i gang med konkret arbejde, gerne på tværs, gerne i samarbejde, men det skal være konkret. Det skal tage udgangspunkt i cases, og det skal tage udgangspunkt i konkrete forslag til, hvorledes vi kunne forestille os, at dansk asyl- og flygtningepolitik igen bliver anstændig. Bedsteforældre for asyl har nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave er i samarbejde med helst alle mulige andre at lave en kæmpe demonstration igen i år i juni måned. Den bør ikke bare bringe 20.000 personer på gaden, som det lykkedes sidste år, men helst 100.000 eller flere. Jeg mener også, at vi med hensyn til det konkrete og det praktiske og udgangspunkt i cases, altså i historier, levende menneskehistorier, hvor der er sket overgreb fra myndighedernes side, har en stor chance, fordi der nu skal til at være valgkamp. Som jeg sagde før, der bør ikke være det eneste valgmøde i Danmark, hvor der ikke møder folk op, der deler vores synspunkter og udfordrer politikerne til personlig etisk stillingtagen til et eller to cases, man kan have med i lommen og præsentere dem for. For jeg tror, også fra de erfaringer, jeg selv har haft, ved at være ude og holde foredrag om disse ting hos unge mennesker og nogle fra bedsteforældre i asyl, også blandt ældre mennesker, og fra når vi står og demonstrerer inde i byen, at når folk bliver konfronteret med disse konkrete tilfælde, så er deres første reaktion, at det passer ikke. Og når det så bliver overbevist om, at det rent faktisk finder sted i Danmark, så kan man se i deres øjne, at de begynder at tænke, og formentlig også begynder at overveje deres holdning. Så jeg mener faktisk, at vi har en rigtig, rigtig god sag at gå ud med. Vi skal bare være meget, meget bedre og meget mere konkrete, når vi går ud med den.
Ja, og jeg vil også bare sige, at vi samarbejder selvfølgelig gerne med alle på det her område, som vi har fælles holdning med. Jeg kan i hvert fald se os tre, vi mener jo det samme. Vi tre foreninger og bevægelser. Og det er vigtigt. Og jeg kunne bare godt tænke mig, at vi faktisk havde en eller anden lidt mere fast organisation med sekretariat på. Jeg tænker, i øjeblikket, den som egentlig kommer mest igennem i medierne, det er faktisk Tue Magnussen, som advocacy-koordinator for RCT. Og det er fordi, han har en betalt stilling, og selvfølgelig også er en dygtig journalist. Han taler så jo specifikt torturofferens sag hele tiden. Men de har jo så meget til fælles med flygtningehjælp i al almindelighed. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får ligesom en smaddergod journalist, som kunne blive ansat, eller anden person, som kunne blive ansat til sådan noget, og på en eller anden måde finder penge til.
Jeg havde sagt det, så.
Efter Flemming Christian Nielsen i dag, der får vi en chance for igen at udveksle idéer og komme med en del af de fremgangsaktiviteter, som vi har skrevet. Vi håber, at der også bliver fulde af gode idéer, for der er stadig en masse erfaring og viden og energi i det her lokale. Så vi må udvikle mailadresser og gøre en masse for at holde fast i hinanden og komme i gang. Nu skal vi lige nok møde os. Tak for det.
Vi bragte så her første del af en optagelse fra Brandbjerg Højskole den 19. marts 2010 fra stormødet i netværket Et anstændigt Danmark med overskriften Hul igennem muren. De lå vel senere at bringe flere indslag fra stormødet på Brandbjerg Højskole. Dette indslag vil kunne høres på www.arnehansen.net/dialog og så søge på Brandbjerg. Her vil man også kunne finde billeder.